Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Καρνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα και σε όσους μας παρακολουθούν αυτή την ώρα.
Και γνώστη των λειτουργικών όσο λίγη στη χώρα.
Σωστά,
οπότε
πολύ σωστά.
Θα ξεκινήσω από αυτό, με εκμεταλλευόμενο σε αυτό, να σας ρωτήσω, κύριε Αβραμόπουλε, πώς σχολιάζετε την πρώτη αντίδραση, μας την είπε λίγο ο Νίκος πριν, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, για την, το δικαίωμα και την υποχρέωση, την εθνική υποχρέωση να στείλουμε και στην Κύπρο για λόγους αμυντικούς τις φρεγάτες και να στείλουμε τους Patriot στην Κάρπαθο.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μας παρακολουθεί η Κύπρος, η Τουρκία αυτό τον καιρό. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι δεν έχει κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να παρεμβαίνει σε θέματα που αφορούν στην ελληνική πολιτική. Η Κύπρος δεν είναι μια μακρινή γεωγραφική αναφορά. Είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πυλώνας σταθερότητας στη Μεσόγειο και αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου στρατηγικού χώρου του ελληνισμού. Τώρα, αυτές οι αντιδράσεις είναι σε δύο επίπεδα στην Τουρκία. Η μία είναι από την επίσημη Τουρκία, η άλλη είναι από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πριν από λίγο ήρθε μια ανταπόκριση από εκεί ότι κάποια μέσα θεωρούν ότι αυτό που έκανε η χώρα μας, που είναι και εθνική και ιστορική και συμβατική υποχρέωσή της, απειλεί την Τουρκία και ότι ασφιχτιά η Τουρκία με το να αναπτύσσεται μια ομπρέλα προστασίας της Κύπρου από την Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα από την Κάρπαθο, μέχρι και την ίδια την Κύπρο. Αυτά όμως δεν ευσταθούν, αυτά γίνονται αυτή την ώρα, ωστόσο πρέπει να πω ότι η αντίδρασή τους είναι χλιαρή. Η Τουρκία είναι αμήχανη αυτή τη στιγμή μπροστά στα όσα συμβαίνουν γύρω μας και θα επιδιώξει.
Αμήχανη γιατί έχει τις σχέσεις που έχει με το Ιράν, με κόντρα στο Ισραήλ και είναι λίγο δύσκολο να τα ισορροπήσει, ή μήπως είναι τακτική αυτή, μήπως είναι?
Όχι, γιατί ξέφυγε από το γενικότερο ελεγχό της η εξέλιξη στην περιοχή. Προσέξτε, η Τουρκία θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το νέο περιβάλλον για να ενισχύσει τη γεωπολιτική σημασία. Το αντιλαμβανόμαστε. Θα επιδιώξει να εμφανιστεί ως αναγκαίος περιφερειακός παράγοντος. Το έκανε και στην Ουκρανία εξάλλου. Ικανός να συνομιλεί με διαφορετικά στρατόπεδα και να παίζει ρόλο διαμεσολαβητή. Παράλληλα όμως είναι πιθανό να επιχειρήσει να μεταφέρει την αναβαθμισμένη αυτή θέση και σε άλλα μέτωπα της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένη της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι λοιπόν έχουμε μια Τουρκία που παρακολουθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω, ενδεχομένως κάποιες δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση, αλλά μετά το συμβάν που ακόμα δεν έχει διακριβωθεί αν συνέβη όπως αναφέρθηκε, για την απόπειρα δηλαδή ιρανικού πυραυλικού πλήγματος προς την Τουρκία, δείχνει στην πράξη διεύρυνση της κρίσης προς νατοϊκό έδαφος. Αυτό είπε και ο Ερντογάν χτες, δηλαδή για πρώτη φορά αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ. Και βέβαια αυξάνει το βάρος του ΝΑΤΟ στην αποτροπή, χωρίς να σημαίνει αυτομάτως πόλεμο Ιράν-Τουρκίας. Είναι πολλά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Θα επιτρέψω να σας πω ότι αυτό που ζούμε, δεν θα μπορούσε ποτέ να το φανταστεί, απευθύνομαι και στους δυο μας και στους τρεις μας τώρα, τη δικιά μας γενιά. Έχουμε μια κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη που μπορεί να κλιμακωθεί ανά πάσα στιγμή. Θα έλεγα δε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Έχουν αρχίσει οι πρώτες αντιδράσεις και βέβαια το ερώτημα είναι αν η αντιπαράθεση Αμερικής, Ισραήλ και Ιράν μπορεί να ξεφύγει από τα όρια μιας ελεγχόμενης κρίσης.
Πριν πάμε σε αυτό, παρακαλώ. Θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, κύριε Αβραμόπουλε, ναι, να έχω την άποψή σας για ένα σχόλιο που έκανα νωρίτερα. Είπα ότι θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, η Ελλάδα να ζητήσει την άμεση ενεργοποίηση του άρθρου 47, παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ρήτρας αλληλεγγύης δηλαδή των κρατών μελών για την Κύπρο. Διότι με τον τρόπο αυτό, αποδεχόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση την ενεργοποίηση του άρθρου, θα αναγνωρίσει εμέσως την ενότητα του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ακυρώσει έτσι στην πράξη τις θέσεις της Τουρκίας για δύο κράτη και συνομοσπονδία, ενώ παράλληλα θα αποδυναμώσει και τυχόν παρέμβαση του ΝΑΤΟ, που μόνο για τη Μεγάλη Βρετανία θα μπορούσε να παρέμβει, αφού η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ.
Η συλλογιστική είναι σωστή και θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί το άρθρο 47. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, κύριε Χατζηνικολάου, βρίσκεται συχνά και για μία ακόμα φορά αντιμέτωπη με το ίδιο πρόβλημα. Διαθέτει σημαντική οικονομική και πολιτική ισχύ, αλλά δυσκολεύεται να τη μετατρέψει σε συνεκτική στρατηγική παρουσία. Αυτό που λέτε θα της έδινε τη δυνατότητα να το κάνει. Ήδη η Ευρώπη, πρέπει να σας πω, έχει πάρει θέση. Δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα ως ανεξάρτητο κράτος. Από εκεί πέρα η Κύπρος, η η Ελεύθερη Κύπρος. Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσε και η ίδια να το ζητήσει. Παρ' όλα αυτά δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Συμφωνώ πάντως με το σκεπτικό που συνοδεύει την παρατήρησή σας.
Μάλιστα.
Κύριε Αβραμόπουλε, θέλω να μας πείτε το εξής. Υπήρξε μια απειλή, εμφανίστηκε μια απειλή για την Κύπρο, παρότι ήταν από ό,τι λένε για τη βάση την, μόνο για τη βάση της Μεγάλης Βρετανίας. Εμείς στείλαμε αυτό που στείλαμε και για λόγους συμβουλισμού και ουσίας προφανώς. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό που επιβεβλημένα προέκυψε από την πλευρά μας, υπάρχει ρίσκο?
Υπό ποια έννοια το θέτετε ότι υπάρχει ρίσκο?
Ρίσκο συγκεντρώνοντας αυτές τις δυνάμεις, αυτοί που αυτό το Ιράν να μας έρθουν πύραυλοι για την τρόμη.
Κοιτάξτε,
αυτό που φοβάται ο κάθε Κύπριος και κατ' επέκταση κάθε Έλληνας, γιατί εμείς είμαστε και πιο μακριά.
Σωστά. Η επιθετικότητα του Ιράν εκδηλώνεται σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, το ίδιο το Ιράν, όταν εκτοξεύει πυράβλους, έχει στοχεύσει τις περιοχές και χτυπάει κυρίως αμερικανικές βάσεις στα Εμιράτα ή αλλού. Αυτό που συνέβη στην Κύπρο, όλα δείχνουν ότι προέρχεται από ανεξέλεγκτη πρωτοβουλία της Hezbollah, που είναι ακριβώς απέναντι, δηλαδή μιλάμε για 70 μίλια απόσταση, που ήταν τροχιοδεικτικό, αλλά από την άλλη μεριά έχει και την πολιτική του σημασία. Αν έχουμε κλιμάκωση στην περιοχή, πραγματικά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος τον οποίο υπενίζεται. Αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί και πολύ ορθά το είπατε κι εσείς, η στήριξη της Ελλάδας στην Κύπρο καταρχήν δεν αποτελεί επιλογή συγκυρίας. Είναι στρατηγική ευθύνη. Κοιτάξτε, η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μεταβάλλει τις ισορροπίες σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο. Επηρεάζει τα πάντα. Σε αυτό το περιβάλλον η Κύπρος αποκτά πλέον, και αυτό είναι που κρύβει η ερώτησή σας, ακόμα μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία ίδια. Και βέβαια η Ελλάδα είναι στο πλευρό της. Η ασφάλεια της Κύπρου όμως ελέγχθηκε πρωτύτερα, με αυτό που είπε ο κ. Χατζηνικολάου, είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Δεν είναι διμερές πρόβλημα όπως αρχίζει να προβάλλεται. Οποιαδήποτε απειλή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διεθνή νομιμότητα. Η Αθήνα βέβαια πρέπει να κινητοποιήσει σταθερά τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που είπαμε στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Δεύτερον, ναι, με ενίσχυση της αποτροπής. Η αποστολή δηλαδή ναυτικών και αεροπορικών μέσων κλπ. Η παρουσία αυτή δεν στοχεύει σε επίδειξη ισχύως. Γιατί κάπου και στην Ελλάδα γράφτηκε ότι δείχνουμε τη δύναμή μας. Έχουμε, είμαστε δυνατοί. Αλλά δεν τη δείχνουμε με το σκοπό που κάποιοι υπενήσονται. Αλλά σε ενίσχυση της ασφάλειας και σε αποτροπή, αυτό που είπατε κύριε Δελατόλα, περαιτέρω κλιμάκωσης. Η αποτροπή λειτουργεί όταν είναι σαφής, μετρημένη και εντεταγμένη σε αμυντικό σχεδιασμό, όχι σε λογική, ας πούμε, επιθετικής εμπλοκής.
Μάλιστα.
Και βέβαια τώρα, με την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, ναι.
Κύριε Αβραμόπουλε, ο Νίκος έχει πει 2-3 φορές ότι, ωραία, ποιο είναι το λεγόμενο exit plan αυτής της ιστορίας. Δεν φαίνεται. Λέτε εσείς ότι ακόμα δεν είμαστε εκεί, σωστά. Εγώ όμως θα σας πω σε ένα τομέα που αφορά τις επιπτώσεις και τον ξέρετε καλά, αυτό της μετανάστευσης. Πέρα από τις οικονομικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η σύραξη, έχετε κάνει επίτροπο στη μετανάστευση, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα θέματα αυτά. Έχουμε αυτό το κίνδυνο από μια χώρα που μπορεί να μπει και σε ένα εμφύλιο ενδεχομένως, εάν εκεί τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως εικάζουν οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί.
Κύριε Δελατόλα, πολύ σωστά το θέτετε. Μην ξεχνάμε αυτό που έγινε και στη Λιβύη. Όταν κατέρευσε η Λιβύη, τα μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα δυνάμωσαν. Κάθε φορά που κατερεύει μια χώρα, και να μην το ευχηθούμε αυτό, διότι μπορεί κάποιοι να θέλουν να ρίξουν το καθεστώς στο Ιράν, αλλά αν διαλυθεί το Ιράν, τότε θα συμβεί αυτό που επισημάνατε. Η επίπτωση θα είναι πάρα πολύ βαριά και βέβαια όλοι αυτοί που θα θελήσουν να φύγουν θα στραφούν προς την Ευρώπη. Και βέβαια αυτό σημαίνει επιβάρυνση και της Τουρκίας και της Ελλάδας ως χώρας εισόδου. Υπάρχει το ζήτημα αυτό και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν η Ευρώπη, παρά τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει τα τελευταία χρόνια, έχει πραγματικά μια συνεκτική, ολιστική πολιτική για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Αλλά οι επιπτώσεις, Δελατόλα, είναι και άλλες. Είναι και άλλες, πολύ σημαντικές. Το ενεργειακό σοκ. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με τα στενά του Ορμούς. Μετά, νέο κύμα πληθωρισμού έχει ετοιμαστεί η Ευρώπη. Αυξημένο κόστος για τη βιομηχανία, τα νοικοκυριά. Αυτά όλα θα προκαλέσουν κοινωνικές αντιδράσεις. Αγορές, εμπόριο. Και βέβαια στην Ελλάδα να μην ζήσουμε ξανά αυτό που είχαμε ζήσει παλιότερα με ακριβότερα καύσιμα και ρεύμα. αύξηση στο κόστος παραγωγής και μεταφόρων, πίεση σε τουρισμό. Τουρισμός είναι πολύ ευαίσθητο προϊόν. Ξέρετε, αν συμβεί κάτι, θα πάει πίσω για αρκετά χρόνια. Και εμείς στηρίζουμε την οικονομία μας εκεί. Η ναυτιλία. Αυξημένο ρίσκο. Από την άλλη μεριά, βέβαια, πιθανή άνοδος ναύλων. Κάποιοι θα κερδίσουν από αυτό. Τώρα, τελειώνω με μια παρατήρηση. Στρατηγικό όφελος. Ενισχύεται μέσα από όλα αυτά ο ρόλος της Ελλάδος ως εναλλακτικού και ενεργειακού και στρατηγικού όμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό πρέπει να το αξιοποιήσει η Ελλάδα από πολλές πλευρές και να δυναμώσει την παρουσία της σε αυτή την ευαίσθητη γωνιά του πλανήτη.
Τώρα πάμε και στο γενικότερο πρόβλημα που έχουμε μπροστά μας. Δρόμο εξόδου, οδό εξόδου από αυτή την κρίση. Βλέπετε, κύριε Υπουργέ, για παράδειγμα, όταν τίθεται σαν στόχος η ανατροπή του καθεστώτος, γνωρίζουμε όλοι ότι χωρίς χερσαίες επιχειρήσεις ή χωρίς λαϊκή εξέγερση δεν πέφτει το καθεστώς με βομβαρδισμούς.
Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Το κεντρικό πρόβλημα καταρχήν είναι η έλλειψη σαφούς, αυτό που λέμε day after, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, σχεδίου της Αμερικής για το Ιράν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπάρχει, εξ αρχής δεν υπήρχε αυτή η απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και θα πω και κάτι άλλο. Ένα ιστορικό μάθημα που έρχεται από το παρελθόν, Κορέα, Βιετνάμ, Ιράκ, Αφγανιστάν, δεν αρκεί να ξεκινήσεις πόλεμο, πρέπει να έχεις σχέδιο να τον τελειώσεις. Και αυτό δεν υπάρχει. Κινούμεθα σε αχαρτογράφητο τοπίο. Τώρα, πού οδηγεί αυτό και ποιος είναι ο τελικός σκοπός του βομβαρδισμού? Δίλημα στόχου, περιορισμένη αποτροπή, υποβάθμιση ή, όπως είπατε, αλλαγή καθεστώτος. Χωρίς καθαρή επιλογή, δεν υπάρχει καθαρή επιλογή. Η στρατηγική γίνεται αντιφατική και αυτό είναι πολύ πολύ επικίνδυνο. Οι αναλυτές προειδοποιούν, χωρίς πολιτικό σχέδιο η σύγκρουση μπορεί να πάει από ημέρες, εβδομάδες, σε μήνες ή και περισσότερο, με επιπτώσεις σε αυτά που περιγράψαμε πριν. Τώρα, η αλλαγή καθεστώτος που είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, θεωρείται δύσκολη χωρίς εσωτερική κατάρρευση. Σοβαρή διάσπαση ή αυτό που λέμε boots on the ground. Πολιτικά τοξικό, δηλαδή να σταλεί στρατός εκεί. Τώρα, πιθανότερη επιδίωξη, κατά την ανάλυση αυτή, ένα αποδυναμωμένο καθεστώς που αναγκάζεται ή θα αναγκαστεί σε διαπραγμάτευση. Όχι απαραίτητα καθαρή αλλαγή καθεστώτος. Είναι δύσκολο να καταρρεύσει το καθεστώς. Αυτό είναι μια πολύ
εσωτερική αλλαγή, λέτε, αλλά Βενεζουέλα.
Βενεζουέλα είχε όμως εξωτερική παρέμβαση.
Είχε, βέβαια είχε.
Τώρα, βέβαια, παράγοντας κλιμάκωσης, ιρανικά αντίπεινα και αμερικανικά θύματα μπορούν να σπρώξουν την Ουάσιγκτον σε σκληρότερη γραμμή για λόγους αξιοπιστίας, saving face που λέμε. Όλα αυτά τι δείχνουν, αυτά που περιγράφουμε τώρα.
Γιατί έχει και εκλογές μπροστά του τον Νοέμβριο.
Ακριβώς. Και όλα αυτά που συζητάμε στο λίγο χρονικό διάστημα που έχουμε βγάζουν ένα συμπέρασμα. Ούτε ξέρουμε που είμαστε, ούτε ξέρουμε που πάμε, από την ώρα που οι στρατηγικοί αναλυτές και οι σχεδιαστές δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και πρώην Επίτροπο της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο.
Υπουργέ, καλημέρα.
Ευχαριστούμε.
Καλημέρα.